1 Corinthians chapter 7. Patatene gana koli lemi pusanga ngan laulau toa avore ga inampagau. Ene kemi ngan yava ilai lup toman ngan taine mau. Bekaronga arala I woto tsumi sumi tau. Tota gauna keo ga yava kelere kelere manta ibara iarawa. Ga taine kelere kelere manta ibara iarawa pare. Ranga manta I parangrang iarawa ele kimnga, ga taine manta I parangrang iarawa ele kimnga pare. Irangranga taine itin yeneno e iwagiai mau. Be ienono iarawa iwagiai. Ga pare, aranga itin ienono e iwagiai mau, be ienono iarawa taine iwagiai. Irangarangan adangandangan tinimi ravungan gimirua mau, be wanga gimirua arau posanga ngan alup mau kauteta ngan karonga lemiraring, goeve a karotua berawa ga kusta alup mulian pare. Ngan karota gimirua arangarangan amarid matua ngan tinimi mulian mau, ta satan itova gimita atap. Posanga tone ene nadol mambe edap kemiere ta wanga akim ta anasnasi. Be nadol mambe apu mau. Gauna kim arangaranga tua ngarene ti wai mau mambe gau. Be deo I pani ava kelere kelere ele tenainga. Yava ere ele tenainga gabirani. Be ava ere pari ele tenainga gabirawa. Lek posanga ga waine ila pagit arangaranga iririau ga taine asapsape. Kemingan ti wai mau mambe gau. Be wanga ti rangrangan ti marir matua ngan tinid mulian mau, kemi ngan ti wai. Ngan sa wanga lolod ituntun ngan karonga arala ene paha mau. To berawa, kemi ngan ti wai. Be na kara posanga ere ga waine mambe apu ila pagid wai wainga. Be posanga ene togau mau, ene ton maron. I rangrangan taine eta I tnan yarawa mau. Be wanga I karo to berawa, e manta I wai mau. Ga mau ilu e mulian pan yarwa. Ta gisi rua lolot kelere mulian. Ga pare irangrangan aranga eta itnan yarwa mau. Be na karo posanga ere ga waine ila pagimi panwa pare ngara. Be ene posanga ton maron mau. Ene gaulek posanga. Wanga waila ere ngan yawa kelere ton Kristus imamaro be yarwa ilolo matua ngan Kristus mau. Be taine toa itini gelgel ngan maronga toman nganei. Irangrangan itnanei mau. Ga pare, wanga taine ere yarwa ilolo matua ngan Kristus mau, be yarwa to itini gelgel ngan maronga toman ngan ei, irangrangan itnanei mau pare. Ngan sa wanga yava ilolo matua ngan Kristus mau, be yarwa taine ilolo matua, ngan karonga toane, deo ele ul yenano ngan ei pare. Ga pare, taine sai ilolo matua ngan Kristus mau, be yarwa ilolo matua, ngan karonga toane, deo ele ul yenano ngan ei pare. Wanga mau, lemi gergiu ti wot mambe, gergiu togir panwa ti pul murid ngan deo, be ene mau. Deo ele ul yeneno ngan gir pare. Be wanga aranga mau taine ilolo matua ngan Kristus mau, be ikeo ga itnan yarawa toa, goive itnan ega ila. Wanga karonga toa bedane I wot ngan aranga mau taine toa ilolo matua ngan Kristus, irangarangan tapakala e mau. Talongian yarawa ta itnan ega ila. Ngan sa deo ikeo ga lolora itarui ta tamamaro. Ngan sa eo taini sai, eo watai mau. Eo ga lua arawam ta deo ibare I mulian mau mau. Ga pare, eo ranga sai, eo watai mau. Eo ga lua arawam taini ta deo ibare I mulian mau mau. Be yava kelere kelere, manta irio ngan maronga isawa toa deo isio ngani. Ta sawa maronga deo ivava gita ngan. Manta tadio ngan. Posanga tone ene lalere mambe na posa matua ngan pagit yawa kalere ton Kristus ngan tuanga ga tuanga. Wanga sai ibara palunga motian ngan aro tuaiwa deo iwava e, irangrangan ipalele itin mulian pare mau. Ga pare, wanga sai ti palue mau ngan aro tuaiwa deo iwava e, irangrangan ibara palunga mau. Gita ara palunga ene danga eta mau. Ga wanga ti palu gita mau, ene danga eta mau pare. Be na singa deo ilinge ene danga kape. Iava kelere kelere, manta irio ngan sawa maronga toa eiele ngan aro tuaiwa deo iwava e. Ngan aro tuaiwa deo iwava go, ia man paya yanga sapayana. Lolo merega ere ngan padam. Be wanga lem erap eta ngan tnan ngan maronga kulu putona ta bara maronga kemi, tota nasi erap toa wa. Ngan sa yaba sai e payayanga sa payan ngan aro tuai wa maron i vava e. E man maron ele yaba maronga kemi aya. Tua berawa pare, yaba sai ima maro kemi ngan aro tuai wa maron i vava e. E man Kristus ele payayanga. Deo ibara gimi mulian ngan olunga kape tau. Tota irangrangan gimi aman panwa paringara led payayanga sa payan mau. Wai waik. Yava kelere kelere manta idio toman ngan deo ngan sawa maronga toa eyele ngan aro tuaiwa deo ivavai. Bengan gir taine toa tiwai eta maitne, maron ibara apu eta pagau mau. Bena paula gaulek posanga ngan sa maron ilolu isat ngan gau tana man yava posanga tautaunga ak. Lavone karonga kulupulupu imata erega ere iwotot. Tota wangati siu taine eta ngan wainga yava sai, gauna keoga ene kemi wanga gisi urua ti wai mau. Wanga ya waina, ilo era beta ngan suk nga arwam taine mau. Be wanga ya wai eta maitne, mau ya beget, ilo taine eta iman arwam mau. Be wanga ya wai, ya walem karonga tone paemau mau. Be wanga taine blala iwai aranga, e pare ikaro karonga sat eta mau. Be wanga saparua ti wai, Enega karonga kulupulupu iwotot ngan gid, tana kim gimi asapir ngan. Be wai waik, na keo berane ngan sa aro muriai ga muriai tau ta inam bolama. Tota lavone ga ila, yava sai yarwa imamaro, e manta imamaro mambe e yarwa eta mau. Ga pare saparwa titangtang, manta timamaro mambe titangtang mau. Ga saparwa tinidi gelgel, manta timamaro mambe tinidi gelgel mau. Ga saparwa ti wolol danga sisir, manta ti mamaro mambe danga toawa gid led mau. Ga sawa danga panwa ti kakaro tanu yaine, irangrangan tilongian danga toawa ga idada lolod mau. Ngan sa tano toa lavone yenano, enega isapa. Be gau tinik ngan danga eta ikaro ga lolomi erega ere mau. Wanga yava iwai mau, e irangrangan imata nanan gid danga ton maron somisomi ta iloilo erap ngan karonga maron ga itini gelgel. Be yava sai iwai taine, e imata nanan gid danga tano yaya ta iloilo erap ngan karonga yarwa ga itini gelgel. Tota ilolo ruangara. Ga pare, taine blalala ga taine paringara tiwai mau, gid tirangrangan matat nanan gid danga ton maron somisomi. Ngan sa tiwanga tilalala ngan maron ele ul, Tatilongian tinir ga tautaurit pare ga iman maronele. Be taine sai iwai aranga, e imatana nan gid danga tanu yaya, ta iloilo erap ngan karonga yarwa ga itini gelgel. Na karoposanga tuane ngan luanga gimi, be na karongan pakalanga gimi mau. Be na keo ga amaro lemi kemi ta lolomi kelere ta akaro maronele naurata. Be wanga sai ilolo eraga ere ngan ele karonga toman ngan taine blala to tisio ngan wainga ei, Ta iwanga ele karonga itutui ngane mau, ga e blala kape ngan wainga, ga i gera erapeta pare mau, goive alongen eita inasi ele kimnga. Kemi ngan tiwai, ene karonga sat mau. Be wanga sai ilolo matua ngan posanga to irau ga yinano iloliai, ga danga eita i pasense ne mau, ga e imarir matua ngan pakalanga ele kimnga tinida aya, ta ikeo ga iwaitaine blala toa wa mau. Ene ikaro karonga kemi. Tota yava sai iwai taine blala, ga yava sai iwai mau, gisi rua ti karo karonga kemi. Be yava toa iwai mau, eele karonga kemi ga kemi tau. Taine sai iwai aranga, e manta idio toman ngan aranga tuawa ga irangranga nele matenga. Be wanga iarwa imate, goive irangranga tapakale e mau. Talongiane ta iwai yava sai toa ikim. Be yava tuawa manta iman maronele yava. Ngan gau matak, taine tuawa ga itini gelgel wanga iwai pare mau. Be na wanga deo itautau tutui ienano pagau pare.